Dobar dan svima, moje ime je Nina Govedara, vi slušate petu epizodu podcasta Književna učionica. Današnja tema tiče se našeg odnosa prema obrazovanju, odnosno postavljam pitanje da li smo kao društvo svjesni toga koliko nam je obrazovanje važno, da li umijemo da cijenimo obrazovanje i znanje kao takvo. Dakle, ne samo formalno obrazovanje, ne samo sistematično i sistemsko obrazovanje, nego uopšte obrazovanje kao sticanje znanja, kao obrazovanje odraslih, samosvjesnih i za samostalan život sposobnih jedinki. Nedavno sam pročitala jednu informaciju za koju nisam sigurna koliko je iz pouzdanog izvora stigla do mene, ali svakako može da predstavlja pitanje za razmišljanje, odnosno nešto o čemu vrijedi razmisliti i raspravljati. Kaže statistika da tek 4% ljudi na Balkanu nastavi da se obrazuje i nakon svoje 25. godine. U idealnim uslovima to bi podrazumijevalo završene master studije, međutim, opet, statistike toga koliko u prosjeku vremena naši studenti provode na fakultetima kažu da sa 25 godina većina ima završen tek osnovni ciklus obrazovanja. Dakle, ako to prevedemo u neke malo drugačije termine, dakle, 4% ljudi na Balkanu nastavlja da se obrazuje i nakon završenog fakulteta. Svega 4% ljudi. S obzirom na to da živimo u kulturi u kojoj je dostupnost informacija nešto što nam se postavlja kao prosto podrazumijevano. I kada se samim tim i posjedovanje informacija kao takvo, ne samo dakle činjenica da do njih lako možemo da dođemo, nego svijest o tome da svako od nas bi trebalo da posjeduje veliki broj informacija s obzirom na to da su nam toliko dostupne. Kultura te dostupnosti je postala, kako se to danas popularno kaže, gotovo toksična. Dakle, gotovo da nam se od sveg tog nametanja dostupnosti, jednostavnosti, pristupačnosti znanja, pa na kraju krajeva i činjenica da je znanje globalno gledajući sve jeftinije, odnosno da je i na taj način sve dostupnije, gotovo da nam se postavljaju očekivanja koja kažu da svako od nas konstantno mora da radi na sebi, konstantno mora da stiče nova znanja, konstantno mora da se unapređuje, stalno mora da radi na razvoju svojih znanja, svojih vještina i svojih umijenja. I ukoliko pogledate oko sebe, a posebno govorim naravno ne o tome da fizički pogledate oko sebe i vidite šta rade ljudi koji se nalaze u vašem fizičkom okruženju, nego da pogledate kako se ponašaju ljudi na društvenim mrežama oko vas, primijetit ćete zapravo da se veliki broj onoga što se trenutno dešava na društvenim mrežama tiče upravo usvajanja nekih novih znanja i vještina. I tome je naravno doprinijela pandemija u kojoj se još uvijek nalazimo i uopšte svijest o tome da život ne smije da stane čak ni onda kada smo zatvoreni u svoje četiri zida i da čak i onda kada formalno obrazovanje i formalni poslovi naiđu na gotovo nepremostive prepreke, ono što oni u suštini predstavljaju mora da se nastavi. Činjenica je također da veliki broj ljudi smatra tu kulturu znanja stečenog na internetu nečim što je površno, što je prosto precijenjeno ili pogrešno procijenjeno čak na neki način. I to je naravno djelimično tačno. Sve ono što se servira kao neko lako svarljivo, lako pristupačno, lako usvojivo znanje je zapravo daleko od suštine. Dakle, znanje je prosto znanje. Svaka informacija koju dobijete mora da prođe određeni put i da sazri i da da shvatite na koji način možete da je primijenite u različitim situacijama i u različitim kontekstima da bi ona postala funkcionalno znanje. Dakle, nije isto posjedovati znanje i posjedovati informaciju. I to je jedna od stvari, recimo, koje se izjednačavaju danas u toj kulturi, odnosno opštoj pomami za kursevima različitih dužina, različitih obima na sve moguće i nemoguće teme. Dakle, nije problem u tome, nije problem u tome što nam znanje postaje sve dostupnije, da pače, to je sjajno, ali je prosto neophodno napraviti razliku između toga šta znači neka jednostavna obuka ili vrlo konkretna obuka u vezi sa razvojem nekih vrlo konkretnih vještina i šta sa druge strane znači obrazovanje koje ipak podrazumijeva neku vrstu sveobuhvatnosti, odnosno podrazumijeva neku širinu u pristupu i širinu svijesti. Ono što je takođe zanemareno, čini mi se, kod nas, odnosno na što sve manje polažu i prosvetni radnici, po samim tim i đaci i roditelji, jeste osposobljavanje za samoobrazovanje koje je nekada smatrano za primarni cilj bilo kakve vrste obrazovanja. Dakle, ono što bi trebalo da bude glavni zadatak i nastavnika matematike i nastavnika fizike i nastavnika srpskog jezika i književnosti jeste da učenike u odjeljenju koje se nalazi pred njima na koncu nauče tome kako da samostalno dolaze do informacija, kako da te informacije procesuiraju, kako da sude i procjenjuju o tim informacijama i na kraju krajeva naravno kako da ih primjenjuju. Druga stvar koja je prilično problematična danas jeste koncept odrađivanja, pod znacima navoda, koji je također nešto što je sve prisutnije u našoj svakodnevici. Dakle, vrlo često ćete čuti taj termin odraditi nešto koji u sebi prosto semantički sadrži neku vrstu negativnog, u startu negativnog odnosa prema tom poslu, recimo, koji treba da bude obavljen. Dakle, to je nešto što radimo zato što moramo to da uradimo, nešto što nam se ne radi, nešto što na koncu nije toliko važno da bismo se tome posvetili, da bismo to istinski dobro uradili, da bismo suštinski time pozabavili, nego je to nešto eto što odradimo. Prosto da tu stvar skinemo sa našeg spiska. I sve češće se taj glagol odraditi, odnosno taj koncept odrađivanja, uključuje i u nastavni, odnosno obrazovni proces. S jedne strane, potpuno nesvjesno, dakle, to je prosto glagol koji se vrlo često koristi u svakodnevnom životu i često se sreće kod studenata, recimo, koji će, govoreći o nekoj svojoj hipotetičkoj pripremi za čas, vrlo često reći, kad odradimo to, onda... Dakle, taj koncept odrađivanja, skidanja nečega sa neke liste imaginarne koju imamo ili stvarne, ima svoje mjesto, ali upravo kada govorimo o tim stvarima, dakle o nečemu što je sporedno, što je nepretjerano važno, što je tehnički neki posao, što uradite sa pola mozga? Ako govorimo o nečemu za što suštinski morate da se zainteresujete i čime suštinski morate da se pozabavite, onda to definitivno ne možete da odradite. Nego time morate da se bavite i na tome morate da radite. Dakle, to mora da bude neko stanje koje traje, odnosno neki proces koji traje. Treći problem koji ovdje želim da spomenem jeste doživljaj škole kao prinudnog rada. Dakle, i roditelji i đaci, ali nažalost i veliki broj prosvjetnih radnika u posljednje vrijeme, govorim u posljednje vrijeme jer je to prosto nešto što i ja vidim u neko posljednje vrijeme. Ne mislim da se pojavilo ni od kud i da je došlo ni od kud i da je to nešto što postoji u posljednjih 5 ili 10 godina, ali mi se čini da je sve zastupljeniji, da prosto postoji jedna linija koja gradira i koja se kreće negdje prema nekom vrhu u budućnosti, a koja se tiče, dakle, tog odnosa prema školi, prema obrazovanju uopšte kao nečemu što mora da se odradi, opet ću se vratiti na onaj malo prije spomenuti glagol. Dakle, to je nešto što je prinudni rad, to je nešto što je obaveza, to je nešto što se mora i što je samim tim jako dosadno, jako nefunkcionalno, nepotrebno. Doslovno imate osjećaj da učenici doživljavaju školu kao gubljenje vremena. I puno je faktora koji tome doprinose, hajde da budemo potpuno iskreni, naš obrazovni sistem ima puno problema i ima puno nekih negativnih stvari na kojima bi trebalo raditi, ali ono što škola nikako ne smije da bude, ne smije da bude mrska obaveza koju đaci doživljavaju kao zatvor, kao nešto što se mora, kao nešto što je kazna i kao nešto što oni odrađuju. Dakle, u školu idemo 8, odnosno 9 godina u osnovnu i onda najveći broj djece upiše srednju školu, iako ona nije obavezna. Negdje svi podrazumijevamo da taj proces obrazovanja kroz koji svi prođemo iznosi tih 12, odnosno 13 godina u Republici Srpskoj. I to je ogroman, ogroman dio naših života. I apsolutno ne smijemo da dozvolimo da nam se đaci osjećaju u školi kao na robiji. Jer time ne samo da postižemo kontraefekat u smislu da oni ništa neće naučiti, nego im krademo djetinjstvo. Ako već ništa ne nauče, pa neka onda makar uživaju u tom svom djetinjstvu, nek istražuju, nek se igraju, nek se druže sa vršnjacima, nek rade nešto što će da im bude nekad u životu korisno. Ali pošto ne možemo da pustimo djecu da se igraju po čitav dan i da budu na ulici, da budu bez nadzora i na kraju krajeva da po čitav dan ne rade ništa iz razloga koji su nam svima dobro poznati. Dakle, daj da ovu školu koju imamo učinimo što prihvatljivijom, što interesantnijom, što konstruktivnijom. I kad kažem interesantnijom, ne mislim na to da treba da pravimo sredinu za igranje ili nešto što će da bude neki igrovni koncept samo da bi đacima bilo interesantno. Ne, govorim o suštinskom usvajanju znanja kroz neke prakse prosto koje su primjerenije uzrastu od 8, 10, 12 ili 15 godina nego što su to ove koje su sad aktuelne u našim školama. Četvrta tačka. Jedna koleginica iz Kragujevca u nekoj prepisci koju smo nedavno imale, baš u vezi sa ovom temom, spomenula to da se znanje sve više doživljava kao roba, odnosno da postoji u javnosti, a posebno u akademskoj javnosti, taj pritisak da se znanje koje fakulteti, odnosno univerziteti nude, spakuje u nešto što će biti tržišno prihvatljivo, u nešto što će biti tržišno aktuelno. I da, opet ću se vratiti na činjenicu koja nam je svima dobro poznata. Živimo u postindustrijskom društvu. Jasno je da se svi obrazujemo da bismo sutra bili u stanju da budemo dio ekonomske zajednice, da privređujemo, da je to prosto jedini način danas u kapitalističkom svijetu da živimo i da preživimo. Ali isto tako, kapitalizam kao takav ne smije da uslovljava cjelokupan sistem obrazovanja. Izlazni faktor koji će biti primjenjiv i iskoristiv pod znacima navoda u društvu, u privredi, je jedno. Ali to da privreda nameće svoje standarde u obrazovni sistem da bi proizvela nekog radnika koji joj u ovom trenutku treba, a za 5, 10 ili 15 godina, kada taj đak izađe iz sistema obrazovanja, joj više neće biti potreban jer to radno mjesto neće postojati, jer će stvari funkcionisati potpuno drugačije, dakle to je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je na praktičnom nivou, da uopšte ne ulazimo u to koliko je neprihvatljivo na humanističkom nivou i koliko je neprihvatljivo ukoliko obrazovanje posmatramo, dakle, sa humanističkog aspekta kao nešto što mora, apsolutno mora da bude nadređeno bilo kakvom aktuelnom kontekstu, privrednom, ekonomskom, političkom, ideološkom ili bilo kakvom drugom. Dakle, mislim da je ovo stvar oko koje nema rasprave i da svi oni koji kažu da je jedan od ciljeva Bolonje upravo to da se obrazovanje prilagodi privredi, odnosno aktuelnom stanju na terenu, kako vrlo često čujemo tu floskulu, potpuno pogrešan koncept. Dakle, Bolonja je takva kakva jeste da bi omogućila učenicima, odnosno studentima, usvajanje što raznovrsnijih znanja, mobilnost, to da prosto shvate način na koji je danas moguće, različite načine na koje je danas moguće doći i do znanja i do iskustava i da nauče to da vrednuju i da nauče da se snalaze, da sami tragaju za literaturom, da koriste na kraju krajeva ovaj internet u te svrhe, u svrhe dakle traganja za provjerenim informacijama i za provjerenim znanjima, ali sa druge strane niti bolonjski, niti bilo koji drugi sistem visokog obrazovanja ili srednjeg obrazovanja ne smije da bude isključivo oslonjen na potrebe privrede i da bude usmjeravan isključivo ka ispunjavanju onoga što su privredni zahtjevi, odnosno zahtjevi privrede. Peta tačka, sve niži kriterijumi. Sve niži kriterijumi u svim, odnosno, da, u svim nivoima obrazovanja, dakle i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, i na fakultetima, kriterijumi su iz godine u godinu sve niži. Ovo je problem samo po sebi, ali ovo je problem i zbog toga što spuštajući kriterijume, spuštajući svoje očekivanja u nižim ciklusima obrazovanja, mi zapravo navikavamo učenike na nešto što je pogrešan koncept. I evo, ovog trenutka, dakle, kao neko ko radi o visokom obrazovanju, iz svoje prakse mogu da posvjedočim da se susrećemo sa tim da učenici koji imaju odlične ili vrlo dobre prosjeke dolaze na fakultet uvjereni da je reprodukcija znanja sve što im je potrebno za tu najvišu ocjenu. I da mi zapravo čitavu prvu godinu, a vrlo često i drugu godinu njihovog studija provedemo doslovno objašnjavajući im i pokazujući im šta znači učiti, šta znači usvojiti znanje, šta znači primijeniti znanje, šta znači kritički promišljati. Jer oni dolaze sa predubjeđenjem da je reprodukcija ono što je vrhunac postignuća u obrazovnom sistemu. I da ukoliko oni znaju da vam reprodukuju lekciju iz udžbenika od A do Ž ili da ponove vaše predavanje na ispitu, da to zaslužuje najvišu ocjenu. I velikih problema imamo sa ovakvim pristupom, ne samo zato što onda oni budu razočarani kad dobiju nižu ocjenu, nego zato što to zaista umije da poljulja i njihovo samopouzdanje i da ih potpuno dovede pred zid kada je u pitanju njihov odnos prema sebi i prema načinu učenja koji njeguju godinama. Preispituju svoje mogućnosti, to da li oni uopšte mogu da razumiju dobro materiju koju treba da nauče. Nije im jasno u čemu je problem, vrlo često. I vrlo često su ti procesi dugi i mučni i za jednu i za drugu stranu, jer je vrlo teško ispraviti te neke loše navike i vrlo je teško u isto vrijeme biti i suptilan i pažljiv i truditi se da ne povrijediš nečija osjećanja i da ga ne demorališeš, da ga ne demotivišeš, da ga ne ubiješ u pojam time što ćeš mu sad odjednom posle 12-13 godina reći da način na koji on uči prosto ne valja i da to za što on misli da je vrhunac postignuće u obrazovanju zapravo tek prva stepenica i prvi prag koji treba da se pređe i da se to ocjenjuje, dakle, tek prolaznom ocjenom. Sa druge strane, treba u isto vrijeme kad im kažeš da to ne valja, da im pokažeš kako valja, odnosno šta je ono što se od njih očekuje. A kažem, te matrice koje oni usvoje u osnovnoj i srednjoj školi su vrlo duboko usađene. I posebno ukoliko se ne desi da dobiju sličnu vrstu povratne informacije od više kolega u isto vrijeme, to se jako, jako teško ispravlja i vrlo težak period može da bude za mlade ljude kada na tom prelazu iz srednje škole na fakultet, kad su još uvijek dosta nesigurni, još uvijek se traže, još uvijek traže različite društvene potvrde, traže prosto sebe u tom nekom novom sistemu u kome su se našli, kad im odjednom kažete da nešto za što oni misle da je sjajno kod njih i nešto u čemu su se do tada odlično snalazili odjednom nije dobro i nije dovoljno. I tu zaista imamo sve više problema. A onda naravno to povlači za sobom i nužno spuštanje kriterijuma na fakultetima, odnosno univerzitetima, samim tim slabiji izlazni profil, tako reći, odnosno svršene, diplomirane studente sa slabijim znanjem, sa užim znanjem, sa daleko manje kompetencija nego što bi trebalo. I na ovo se nadovezuje pitanje da li mi i u kom trenutku svoje učenike naučimo da uče. Dakle, da li i u jednom od predmeta koje oni slušaju u osnovnoj i srednjoj školi, a slušaju ih mnogo, da li se jedan predmet, odnosno i u jednom silabusu, i u jednom nastavnom programu, za bilo koji predmet nalaze nastavne jedinice koje se odnose na učenje učenja? Da li se tu nalaze nastavni sadržaj koji će pomoći učenicima, koji će ih osposobiti da uče? Dakle, ne samo da usvajaju nove informacije, ali i to. Ne samo da ih primjenjuju u određenim kontekstima, ali i to. Ne samo da kritički promišljaju, ne samo da budu medijski pismeni, ne samo da budu demokratični, da znaju osnove demokratije, da znaju osnove građanskog vaspitanja, da to budu neke humanistički svestrano vaspitane ličnosti koje će... Da, sve to da, ali ne samo to. Jer dakle, to što vi nekome date najbolju literaturu na svijetu ne znači ništa ako taj neko tu literaturu ne zna da koristi. A moje skromno mišljenje da je naš predmet, dakle, na kome se bavimo izučavanjem srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti u bilo kom kontekstu, ne samo kod nas, nego bilo kad i bilo gdje, prosto najbolji teren da učimo kako se uči. I kada su u pitanju tekstovi, ali i kada su u pitanju drugi sadržaj, dakle kada su u pitanju audio ili video sadržaj na osnovu kojih nešto učimo, kada su u pitanju neki usmeni prenosi i tako dalje. Sad, spektar toga je jako širok, ali suštinski mislim da bi odličan početak bio i to da svake godine nekoliko časova ili u svakom polugodištu nekoliko časova posvetimo prosto tome da sa učenicima razgovaramo o tome šta znači učiti, šta znači naučiti i da im pokažemo neke vrlo praktične pristupe i neke vrlo praktične načine. Od toga kako zapamtiti neke liste, dakle vrlo bazičnih trikova nekih za poboljšanje memorije, do toga kako zaista kontekstualizovati znanje, odnosno kako kontekstualizovati neka nova saznanja i povezati sa nekim znanjima koja posjedujemo od ranije. Eto, ovo bi bili bila neka pitanja zapravo koja su se meni javila onako na prvu i kroz razgovor sa dragim kolegama na društvenim mrežama sam vidjela zapravo da su ovo neka ključna pitanja oko kojih se vrtimo kada se spomene to pitanje obrazovanja i samoobrazovanja. Čekam vaše komentare, naravno, svaki je dragocjen jer smo svi na istoj misiji, svako od nas ima tu želju, ja se nadam i duboko vjerujem u to da kada uđemo u učionicu da u njoj ostavimo neki trag i da naši učenici iz naše učionice i sa naših časova ponesu nešto, da dakle to ne bude tek uzalud potrošenih 45 minuta, tako da ukoliko imate ideje, prijedloge, komentare na ove probleme koje sam ovdje ovako tek uzgred spomenula, javite se u komentarima ispod podcasta ili na Instagramu. Čekam vas na književnoj učionici. Hvala što ste bili uz petu epizodu i čujemo se ponovo za 7 dana.